Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjem, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Ligji që ndalon lojrat e fatit nuk po respektohet nga ana bizneseve. Qytetarët e Kosovës janë të ekspozuar ndaj rrezikut për keqpërdorim të dhënave personale. Presidenti Maqedonisë së Veriut kërkon hetim të plotë të skandalit në rastin zhvatja. Përshkallëzohet situata në Hong Kong. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sondazhet lidhur me zgjedhjet e jashtëzakonshme që pritet të mbahen në Kosovë duhet të jenë të besueshme, sepse në të kundërtën ato mund të jenë të dëmshme, kështu thonë për Radio Evropa e Lirë drejtues të organizatave që merren me hulumtimin e opinionit publik. Sipas tyre, përdorimi i shifrave nga sondazhet që nuk dihet se nga kush janë kryer janë të papranueshme, pasi mund të ndikojnë te votuesit e papërcaktuar. Raportin e përgatitur nga Arton Konushevci e sjell për transmetim Mimoza Sadiku.
Partit politike në Kosovë ende pa u caktuar data e zgjedhjeve të jashtëzakonshme dhe ende pa u shpërndar kuvendi i Kosovës, kanë angazhuar organizata dhe kompani të ndryshme për matjen e opinionit dhe marrjen e mendimeve të qytetarëve, së cilën parti e preferojnë që të udhëheqë me vendin. Drejtuesit të organizatave që bëjnë hulumtime të tilla konsiderojnë se sondazhet mund të bëhen nga shumë organizata, por ato duhet të jenë të besueshme dhe që nuk manipulojnë me hulumtimet. Valon Feta, drejtori organizatës për zhvillim të biznesit UBO Consulting, tha për Radio Evropa e Lirë se çështja e hulumtimeve që zhvillohen nga operatorë të ndryshëm vendor e ndërkombëtar është e rëndësishme, por sipas tij, besueshmëria e hulumtimeve varet nga disa parametra.
A studimi që publikohen nga partitë politike, organizatat e shoqërisë civile dhe portalet e ndryshme, për qenë besueshme do duhet të kishin një mosë, të paktën një metodologji që tregon se studimi është në parametra të besueshëm me intervale të besueshmërisë në margjina të gabimit. Me fjalët e tjera, e rëndësishme për besueshmërinë e studimit është nëse studimi është bërë bazuar në protokollet e hulumtimeve të opinionit publik.
Analisti Fisnik Halimi, që është edhe drejtori Institutit të Prishtinës për studime të opinionit publik, tha për Radio në Evropa e Lirë se qytetarët duhet të dinë se kujt duhet t'i besojnë. Si që thot ai, publikimet e hulumtimeve të kujdo qofshin, pa një adres, janë mashtrime dhe të dëmshme.
Pastaj në opinion shumë shpesh po plasohen edhe shifra në emër të sondazheve, por pa adresë, do të thotë pa autor. Është plotësisht e papranueshme që të përdoren shifra të caktuara pa u përmendur autori i hulumtimit të opinionit apo të sondazhit. Si shef qytetar, cilë funksioni i këtyre i kësaj loje, atëherë duhet thënë që funksioni është ai që pretendon që ta orientoj votusin e pa përcaktuar drejt votës asaj partije që para llogaritet që mund të fitoj, për një arsye të thjeshtë, sepse zakonisht votusit e pa përcaktuar janë votus të cilën në shumicë të madhe presin që të votojnë për partinë e cila i bin se do të fitoj.
Partitë politike, kryesisht ato që tashmë kanë qenë në koalicionin qeverisës pa përjashtuar edhe partitë opozitës, kanë nisur në një farforme fushatën parazgjedhore. Subjektet politike i kanë shpeshtuar takimet me elektoratin e tyre. Disa drejtues të partive politike në disa raste kanë treguar se përmes organizatave apo kompanive të ndryshme kanë nisur hulumtimet për të parë se ku janë preferencat e qytetarëve për partitë politike. Partitë politike janë dakorduar që ta shpërndajnë parlamentin më 22 kusht. Ky vendim erdhi pasi Ramush Haradinaj dha dorëheqje nga pozita e kryeministrit më 19 korrik, në ditën kur ai u ftua nga prokuroria speciale në Hag për t'u intervistuar në cilësinë e të dyshuarit për krime lufte.
Ligji për ndalimin e lojrave të fatit në Kosovë hyri në fuqi në maj të këtij viti dhe ndalon funksionimin e bizneseve të lojrave të fatit për 10 vjet, mirëpo kjo nuk po respektohet nga këto biznese. Shumë prej tyre po vazhdojnë të punojnë ilegalisht tani pse policia e Kosovës ka kryer shumë arrestime dhe bastisje të këtyre lokaleve. Avokati i shoqatës së këtyre bizneseve thotë se miratimi i këtij ligji ka bërë që këto biznese të kriminalizohen. Raporti Taulan Çenajt.
Rreth 300 metra larg objektit të qeverisë së Kosovës, gjendet një lokal i vogël që vazhdon të funksionojë si bastore sportive, edhe pse me ligj lojrat e fatit janë të ndaluara në Kosovë. Ndonë se tavolinat janë të zbrazta dhe nuk mund të gjesh asë një mishteri që rria aty dhe shikon ndeshjet e futbolit në televizorët e vendosur në mur, bastet mund të vendosen. Brenda është vetëm një punëtor me një laptop, të cilit i është shtuar puna tani kur pritet të fillojnë sezonet e ligave më të forta të futbolit në Evropë dhe në botë. Tiketat të bastoreve nuk mund të gjesh asë në shportat e mbeturinave, mirë po adhuruesit e sportit mund të vendosin bastet e tyre. Kjo mund të bëhet vetëm online dhe është fare e thjeshtë. Mund të luash edhe me vetëm 1 euro ose 50 cent, mirë po tiket nuk do të marrësh. Atë mund ta fotografosh në ekranin e laptopit që ta kesh si dëshmi në rast se del tiket fituese për t'i tërhequr paratë. Shumica prej atyre që vendosin baste më shpesh janë të abonuar dhe mund të luajnë pa frekuentuar fare këto lokale. Lojrat e fatit po konsiderohen ilegale pas hyrjes në fuqi të ligjit për ndalimin e lojrave të fatit në Kosovë, i cili ndalon funksionimin e bizneseve të lojrave të fatit për 10 vjet. Kjo sipas avokatit të shoqatës së bizneseve të lojrave të fatit Granit Vokshi, ka bërë që kjo veprimtari të bëhet ilegale. Vokshi ka komentuar arrestimet e ditëve të fundit nga policia e Kosovës për organizim të lojrave të fatit në rajonin e Ferizajt dhe Vitis, duke shtuar se lajme të tilla do të shohim çdo ditë, derisa një ligj i till është në fuqi.
Unë besoj që kjo është pasojë e një vendimi të pamenduar mirë, fillimisht i cili ka nga ana e qeverisë së Kosovës, e pastaj edhe nga ana i votuar nga ana e kuvendit të Kosovës, pa bërë një analizë të mirëfillt të implikimeve të atij vendimi, është më mirë që të vendoset një kontroll më rigoroz e ndaj veprimtarisë së lojrave të fatit, se sa që ato të ndalohen plotësisht ashtu siç janë ndaluar tani, meqense prapo tham ndalimi atyre vetëm se do të dërgojnë në kriminal.
Berat Tashi nga Instituti GAP thot për Radio Evropa e Lirë se vendimi i qeverisë së Kosovës për ndalimin e lojrave të fatit ka qenë veprim i ngutur.
Fillimisht është dashur të bëhet një paralajmërim dhe gjithashtu edhe të vlerësohet a mund të ketë pasojë juridike sepse sa e dim ato biznese që kanë qenë duke funksionuar edhe nëse ndonjë biznes nga ato ka posur ndo një licencë, atëherë dhe mund të rrezikohemi potencialisht nga një dëm që mund buxhetuar që mund vijë nga një gjykatë. Dhe si e tillë, pra, po e theksoj se është dashur të paralajmërohen këto biznese dhe pastaj të mbyllen.
Vetëm gjatë muajit gusht, policia e Kosovës ka arrestuar 10 persona në shumë aksione në komunat të ndryshme të Kosovës. Të arrestuarit dyshohet se me qëllim të përfitimit të pasurisë në mënyrë të kundërligjshme kanë organizuar lojra të fatit, edhe pse janë të ndaluara me ligj. Po ashtu janë kryer edhe disa aksione të bastisjes dhe janë sekuestruar 10 kompjuter. Edhe mbrëmjen e së shtunës, policia e Kosovës ka arrestuar në Ferizaj 2 persona në ndyshimin për organizim të skenave piramidale dhe bigjozit të paligjshëm. Ligji për ndalimin e lojrave të fatit në Kosovë, i cili ndalon funksionimin e bizneseve të lojrave të fatit për 10 vjet, ka hyrë në fuqi në maj të këtij viti. Ky ligj është propozuar nga qeveria e Kosovës, kurse është miratuar në një seancë të jashtëzakonshme të Kuvendit të Kosovës me 28 mars të këtij viti. Vendimi për mbylljen e lojrave të fatit është marrë pasi në 2 kazino në qytete të ndryshme të Kosovës u vranë 2 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Rreth 40 milion euro është vlera remitencave që nga Kosova janë dërguar në shtetet e ndryshme të Bashkimit Evropian. Sipas të dhënave zyrtare, këto remitenca kryesisht dalin nga Kosova nga punonjës të misioneve ndërkombëtare që veprojnë aty. Pagat e stafit ndërkombëtar në Kosovë sillen nga 5000 deri në 8000 euro në muaj, varësisht nga pozita dhe organizata. Nadia Meti njofton nga Prishtina.
Kosova jo vetëm që pranon para në formë të remitencave nga diaspora, por miliona euro dërgohen nga Republika Kosovës në vendet të ndryshme të bashkimit evropian. Si pas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Republikës e Kosovës, vetëm në 5 muaj të parë të këti viti rrëth 13 milion euro ka qenë vlera e remitencave dalse. Kurse gjatë të vitit të kaluar, 39 milion euro ka qenë vlera parave që dërguan punëtor të huaj që jetojnë përkohësisht në Kosovë. Ekspert për çështje financiare pojnë se vlera më e madhe dërgesave nga Kosova janë të punëtorve të misioneve të huaja në Kosovë dhe studentëve nga Kosova që studiojnë në vende të ndryshme të BE-s e që familjarët financojnë obligimet e nevojshme. Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se vlera e remitencave dalse është ulur për shkak të zvoglimit të numrit të ndërkombëtarëve në Kosovë.
Kjo mund të arsyetohet në radhë të parë për shkak të prezencës së madhe ndërkombëtare, po flas për ata që kanë veçëndrim në Republikën e Kosovës mbi një vit, që janë institucionet të ndryshme financiare dhe shumë firma, biznese të mëdha të bashkimit evropian dhe një pjesë e konsiderueshme bëjnë pjesë studentët kosovar që studiojnë në shtetet e ndryshme.
Edhe zyrtarët e Bankës Qendrore të Kosovës thonë se remitencat dalse janë kryesisht të lidhura me vendet e bashkimit evropian nga se shumica atyre që dërgojnë para jashtë vendi janë rezidentë të Kosovës me origjinë të huaj, kryesisht punëtorë të Ulexit dhe Unmikut. Si pas standardeve statistikore ndërkombëtare, ata të huaj që punojnë në Kosovë me kontratë një vete më shumë janë rezident të Kosovës, thuhet në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë nga zyrtar të Bankës Qendrore të Kosovës. Një punëtor ndërkombëtar që punon për një organizatë të huaj i tha Radios Evropa e Lirë se rrogat e stafit cilën nga 5 deri në 8.000 euro varësisht pozita si dhe organizata. Por Mehdi Bektashi thotë se punëtorët ndërkombëtar që veprojnë në Kosovë paguhen nga buxheti i shteteve që vijnë dhe jo nga buxheti i Republikës së Kosovës.
Është fakt se të gjitha këto institucione, po flas institucione ndërkombëtare, kanë llogari të veta në Bankën Qendrore dhe ato të hyra, parat për operimin ku përfshihen edhe pagat, vijnë nga institucionet e ndryshme, qofshin ato financiare apo institucioni si që bashkimi evropian.
Për shkak se pagat e këtyre punëtorëve paguhen nga qeveritë e tyre për katse, në Kosovë ata janë të përjashtuar edhe nga tatimin e të ardhura personale si dhe nga të gjitha tarifat dhe taksat e gjesendeve personale të vogla dhe të mdha. Ndryshe përveç remitencave dalse, diaspora kosovare si pas të dhënave zyrtare dërgonë rrëth 2 miliard euro brenda një viti në Kosovë duke përshirë dërgesat dhe parat që ata shpenzojnë gjatë pushimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qytetarët e Kosovës janë të ekspozuar ndaj rrezikut për keqpërdorim të dhënave personale nga sektori privat dhe publik. Institucioni që kujdeset për sankcionimin e keqpërdoruesve të dhënave personale të qytetarëve, Agjencia për mbrojtjen e të dhënave personale, nuk është krejtësisht funksionale pasi që 3 vite nuk ka shqiptuar asnjë dënim. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Jam bërë më shumë se 3 vite prej se Agjencia për mbrojtjen e të dhënave personale nuk ka shqiptuar asnjë dënim për institucionet private apo publike që kanë shkelur privatësinë apo që kanë keqpërdorur të dhënat personale të qytetarëve. Problemet me të cilat është përballur agjencia dhe zvarritjet politike sipas zyrtarëve të këtij institucioni i kanë hapur rrugë keqpërdorimit të dhënave personale të qytetarëve për qëllime komerciale, thotë Jeton Arifi, drejtori i departamentit për marrëdhënie ndërkombëtare në Agjencinë shtetërore për mbrojtjen e të dhënave personale.
Për vitet e fundit agjencia nuk ka mundur të zhvillojë inspektime dhe të gjobis drejt për drejt tash me ligjin e ri. Këta shkelës i ka inkurajuar ata që të vazhdojnë me këta vazën e vjetër duke bërë shkelje të qëllimshme, duke mos përfillur dispozitat e ligjit për mbrojtjen e dhënave personale, sepse nuk kanë qenë të ndëshkuar, përveç disa raste që agjencia gjatë të zgjedhjeve të parë ka pasinicuar për me gjykatës themelore padi civile dhe ndërkohë disa prej tyre kanë përfunduar në gjykatë dhe disa operatorë ekonomik janë gjobitur, mirë po, vitet e fundit ka ngjitje në këtë aspekt.
Në Agjencinë për mbrojtjen e të dhënave personale e pranojnë faktin se sidomos sektori privat aktualisht është duke zhvilluar marketing të ashpër, duke përdorur jashtëtetshëm të dhënat personale të qytetarëve.
Gjithsa nuk po ndëshkohen, ata po shfrytëzojnë rastin për të bërë marketing të drejtpërdrejt agresiv, i cili përbën shpesh, sepse pa pëlqimin e palëve qytetarëve subjektit dhënave po bëjnë këtë, dhe kjo është vetëm një segment i veçantë që ka edhe natyrave të ndryshme shkelje. Pra, ne po ngjecim për shkak të zvarritjes së procesit politik.
Edhe institucionet publike janë shkeljes të shpeshtë të dhënave personale të qytetarëve. Në muajin shkurt të këtij viti, policia e Kosovës publikoi një video sensibilizuese për sjelljen e komunikacion, në të cilën kishte xhiruar momentet kur qytetarët dënoheshin për shkeljet që ata kryenin në trafik. Në video, përveç që shiheshin numrat e targave të veturave, shihej vendlindja dhe numrat identifikues të letërnjoftimit të ngasësve. Në rast të keshpërdorimit të dhënave të tyre personale, qytetarët nuk kanë adresë se ku të ankohen, thot Flutur Akusari, juriste e të Drejtës së Medias.
Agjencia ka dështuar që të mbrojë të dhënat tona personale, ndonse ka kohë që ekziston. Një ndër arsyet kryesore përse të dhënat tona nuk janë mbrojtur siç duhet, është për shkak se në postet kyçe në agjenci kanë qenë njerëz të cilët ato poste i kanë marrë për shkak të mbështetjes partijake dhe jo për shkak të meritave apo profesionalizmit të tyre.
Kusari thot se agjencia as në të kaluarën e as tani nuk ka treguar vullnete as profesionalizëm në procesin e mbrojtjes të dhënave personale të qytetarëve.
Agjencia ka kohë që nuk është funksionale për shkak se partitë politike fillimisht e kanë vonuar votimin e ligjit për mbrojtje të dhënave personale dhe tash janë duke zvaritur edhe votimin e komisionerit për informim dhe privatësi. Si rezultat i bllokimit të punës së agjencisë, qytetarët e Kosovës nuk e kanë asnjë adresë ku mund të ankohen për shkeljet e të dhënave personale. Për shembull, nëse unë pranoj një SMS në telefon nga një kompani të cilës nuk ja kam dhënë autorizimin që të më dërgoj reklama përmes të SMS-it, ajo me automatizëm është shkelje e të dhënave personale, por fatkeqësia është që nuk kam asnjë adresë se ku mund të bëj ankesë kundër asaj kompanie.
Shkeljesit më të mëdhen të privatësisë së qytetarëve, sipas njerëzve të kësaj fushë, janë bankat, rrjetet e ndryshme të dyqaneve, marketet, spitalet private, si dhe operatorë të ndryshëm të shërbimeve telekomunikuese. Funksionimi normal i Agjencisë Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale është bërë i pamundur edhe për shkak të ndryshimeve ligjore, por se edhe si pasojë e zvarritjes së përzgjedhjes së Komisarit për Informim dhe Privatësi. Nuk dihet ende nëse Kuvendi i Kosovës do të arrijë që të votojë për Komisarin për Informim dhe Privatësi para shpëndarjes së Kuvendit, që pritet të ndodhë më 22 gusht. Komisioni për Siguri i Kuvendit të Kosovës kishte rekomanduar kandidatet Krenare Sogojeva Dërmaku, Agron Behrami dhe Enver Bujari për komisioner për Informim dhe Privatësi. Ekspertët e angazhuar nga ambasada britanike në Prishtinë, e që janë të përfshirë në këtë proces, pas dërsimit të kandidatëve, kanë rekomanduar që komisionere për Informim dhe Privatësi të përzgjedhet Krenare Sogojeva Dërmaku. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Edhe 18 vjet pas nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit, ende disa pjesë të saj nuk po gjejnë zbatim në praktik. Disa ekspertë thonë se Maqedonia e Veriut ka nevojë për vazhdimin e mbizotrimit të frymës së marrëveshjes së Ohrit. Të tjerë thonë se konflikti armatosur mund të përmbyllej vetëm me një marrëveshje dhe pikërisht marrëveshja e Ohrit e mundsoi këtë. Zërieta Ajro Jajaga sjell më shumë hollësi.
Ekspertët e Maqedonisë së Veriut edhe pas 18 vitesh janë të ndarë sa i përket efekteve që ka prodhuar marrëveshja e Ohrit, e cila i ka dhënë fund konfliktit armatosur në vitin 2001. Dokumenti i Kornizi i Ohrit, i cili u nënshkrua me 13 gusht të vitit 2001, duhet të zbatuhej brenda 4 vitesh, ku përbas kishte avancimin e të drejtave të shqiptarëve rreth përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe dhe përfaqësimin e shqiptarëve në institucionet e shtetit. Maqedonia e Veriut si shtet pas nënshkrimit të dokumentit Korniz në Ohër ka avancuar në mas të theksuar kërkesat e shqiptarve, ndërkohë që ka shumë ngjesje në zbatimin praktik të normave ligjore që burojnë nga ky dokument, thot për Radio Evropa e Lirë Nasser Ziberi, një nga ekspertët që ka marrë pjesë aktive në hartimin e marrëveshjes së Ohrit.
Maqedonia para dhe pas marrëveshjes së Ohrit sigurisht që nuk është e njëjtë. Maqedonia ka transformime serioze në mënyrën e funksionimit, në mënyrën e realizimit të barazisë së gjithë qytetarëve pa dallim përkatësi etnike dhe në mënyrën e realizimit të aspiratave të komuniteteve jo shumicë këtu në rend të parë popullit shqiptar. Marrëveshja e Ohrit sigurisht është kontribut serioz në drejtë.
Por Tito Petkovski, kryetari i Parlamentit të Maqedonisë së Veriut, thotë se konflikti armatosur në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet si luftë për avancimin e të drejtave të shqiptarëve, por luftë siç e quan ai marrjen në kontroll të territoreve. Nuk mund të thuhet se atë kohë luftoi për idenë për barazi për të gjithë qytetarët. Tani nga ky dimension kohor, lufta e 2001-shit mund të trajtohet dhe si luftë për territore. Një gjë është e sigurt, ajo se konflikti armatosur mund të mbyllej vetëm përmes një marrëveshje. Marrëveshjet paqësore paraqesin detyrim dhe obligim për të dyja palët. Në këtë rast për mua është e papranueshme fraza se ka fituar Maqedonia me marrëveshjen e Ohrit. Mendoj se kanë humbur shumë dhe maqedonësit po edhe shqiptarët, por marrëveshja e Ohrit u arrit si rjedhoje ndërhyrjes së faktorit ndërkombëtarit, e cila kishte interes që të menaxhoj konfliktin ashtu siç e ka menaxhuar, thot Petkovski. Përderisa Nasser Ziberi si shumë të rëndësishme thekson nevojën për vazhdimin e mbizotërimit të frymës së marrëveshjes së Ohrit edhe në të ardhmen për funksionimin e shtetit mbi shtylla të konceptit shumë etnik.
Frima e marrëveshjes së Ohrit duhet të mbetet dhe do të mbetet, por ajo do të varet edhe nga përfaqësuesit politik në rend të shqiptarëve, por edhe të maqedonasve, se sa do të jenë në funksion të kësaj frime për të funksionuar Maqedonia mbi këto parime. E kjo nënkupton funksionimin e shtetit mbi parimet e konsensualitetit, që do të thotë eliminimit të mbivotimit, eliminimit të majorizimit dhe ndërtimit të shoqërisë harmonike multietnike. Kjo është frymë e cila duhet të mbizotrojë në funksionimin e sistemit, por jo gjithherë kështu ndodh. Fatkesisht, Maqedonia ende me inercion në disa segmente funksionimit jashtë marrëveshjes së Ohrit.
Thekson Nasser Ziberi, një nga ekspertët i cili ka marrë pjesë në hartimin e marrëveshjes së Ohrit. Por Tito Petkovski thotë se marrëveshja e Ohrit është realizuar plotësisht, ndërkohë që pengesa që i bëhen jetësimit praktik të këtij dokumenti i quan si vokabular të forcave nacionaliste që dëshirojnë të vjelin po ena politik. Gjithmonë do të ketë kërkesa nga forcat e caktuara politike nacionaliste se gjoja janë të kërcënuar, sepse kjo u sjell po ena politik dhe ky proces mund të ndalet nëse ngritet vetëdija e qytetarëve dhe kuptojnë se Maqedonia e Veriut është shteti barabart për të gjithë qytetarët, pavarësisht përkatësisë së tyre etnike. Por që kjo të realizohet, nevojiten para kushte të fuqishme sociale, ekonomike që kanë ndikim të madh në zhvillimet politike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në Hong Kong sërish është përshkazuar situata pasi policia ka intervenuar ndaj protestuesve. Fluturimet në aeroportin e Hong Kongut janë pezulluar. Vendi është përfshirë në trazira për shkak të një projekt ligje për ekstradim i cili kundërshtohet nga ana protestuesve. Autoritetet e kanë pezulluar projekt ligjin, por protestuesit kanë dalë me kërkesa të reja. Më shumë hëllësi materiali në vazhdim. Policia e Hong Kongut është përplasur edhe njëherë me protestuesit antiqeveritar përderisa vendi hynë në javën e 10 të demonstratave masive dhe trazirave. Policia gjuajti gazlocjellës në gjithë Hong Kongun duke përfshirë një stacion hekurudhor të mbyllur. Në rrethin Wan Chai, bomba, benzinë dhe tulla u hodhën mbi policinë nga ana protestuesve. Një numër protestuesish përfshirë një polic u plagosën gjatë përleshjeve. Policia gjithashtu u filmua duke shkrepur plumba gombe në një distancë të afër brenda një stacioni të metros, ndërsa oficerët e tjerë u pan duke rrahur njerëz me shkopin në shkallët lëvizëse. Hong Kongu është përfshirë nga trazira dhe dhuna tash e dy muaj, protestat nisën për të kundështuar një projekt ligj që lejon të ekstradimin e banorëve të Hong Kongut në Kinë. Kritikët thanë se kjo do të dëmtonte lirit ligjore të Hong Kongut dhe mund të përdoret për të heshtur kritikat, edhe pse qeveria tani e ka pezulluar projekt ligjin i cili do të lejon të ekstradimet në territorin e Kinës, demonstruesi duan që ai të tërhiqet plotësisht. Kërkesat e tyre janë zgjeruar duke përfshirë thirrjet për më shumë demokraci dhe dorëheqje në udhëheqës së Carrie Lam. Ditë më parë Shëbaja dhe Kina kanë shkëmbyer fyerje ndaj njëra tjetrës për shkak të situatës në Hong Kong. Shëbaja e quajti Kinën si një regjim të dhunshëm pasi një gazetë shtetërore kineze publikoi emrin dhe foton e një diplomati amerikan duke folur me aktivistët në Hong Kong. Kina i ka hedhur poshtë sulmet si logjik të bandave dhe e ka akuzuar vazhdimisht Shëbajën për ndërhyrje në Hong Kong. Hong Kong është pjesë e Kinës, por qytetarët e saj kanë më shumë autonomi se sa ata në pjesën tjetër të Kinës. Pekini është shumë i ndjeshëm në lidhje me statusin e Hong Kongut dhe me çdo thirrje për më shumë autonomi nga Kina. Ish kolonia britanike i është kthyer Kinës në vitin 1997 me kusht që të mbajë një shkallë të lartë të autonomisë për 50 vjet.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka thënë se beson që Bashkimi Evropian po funksionon me standarde të dyfishta, me që për të është e pakuptueshme heshtja e Brukselit ndaj mosnisjes së proceseve për shumë masakrat serbe të zbardhura, gjyqeve të zvarritura apo të lëna në mes. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, Veseli ka thënë se lirimi parakoshëm i ish-pjestarit të njësisa krepat Mio Drag Sholaja nga autoritetet e Serbisë është një akt i turpshëm. Kosova nuk duhet të lejoj që historia të manipulohet dhe viktimat të barazohet me gjelatin ka shtuar ai. Presidenti i Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski, kërkon hetim të plotë të shpejtë dhe efektiv të skandalit me rastin zhvatja ku një afaristi janë marrë 1.5 milion euro për të shpëtuar nga një proces gjyqësor e në të cilin përveç dy personave të paraburgosur, dyshohet jetë përfshirë edhe prokuroria speciale në dorëheqje Katica Janeva. Përveç përgjegjësisë penale duhet të ketë edhe përgjegjësi të politikanëve, qofshin ata nga qeveria apo opozita, nëse kanë ndonjë lidhje me çështjen në aspektin e mbrojtjes së personave nën hetim, deklaroi presidenti Pendarovski, duke kritikuar veprimin e prokurorëve që sipas tij kanë zgjedhur pushimet në vend se të merren seriozisht për zbardhjen e shpejtë të rastit. Negociatorët e Shëbaz dhe Talibanit do të konsultohen me liderët e tyre pas përfundimit të rrethit të 8 të bisedimeve të paqes për t'i dhënë fund luftës gati 18 vjeçare në Afganistan, than Talibanet. Zëdhënësi Zabihullah Mujahide tha se negociatat në kryeqytetin e Katarit Doha përfunduan me 12 gusht duke shtuar se ato ishin të dobishme dhe të dyja palët vendosen të këshillohen me liderët e tyre për hapat e ardhshëm. Zyrtarët e Shëbas nuk e komentuan këtë deklarat, por me 11 gush derisa afganët po shënonin festën e Bajramit, i dërguar i Amerikan Zalmai Khalilzad shprehu shpresën se ky është fundi, është Bajrami i fundit i një Afganistani në luftë. Pak detaje dihen deri më tash për negociatat, por një marrëveshje mes Shëbas dhe talibanëve do të përfshijë tërheqjen e forcave të huaja nga Afganistani në këmbim të garancive nga talibanët se vendi nuk do të bëhet strehë për grupe tjera ekstremiste. Personi i dyshuar për të shtënat brenda një xhamie në Norvegji nuk po e pranon krimin dhe se nuk po flet me hetuesit e avokatit i tij. Ai po ushtron të drejtën e tij për të mos u marrë në pyetje, tha avokati Uni Fries. Gjykata pritet të vendosë të hënën për kërkesën e policisë që të caktojë masën e ndalimit disa javëshe për 21 vjeçarin. Gjatë sulmit që ndodhi të dielën, një person që ishte i pranishëm në xhami ka arritur ta ndaloj sulmuesin duke pasur disa lëndime. Më vonë një grua u gjetë e vdekur në shtëpinë të dyshuarit. Viktima dyshohet se ishte e afërt me sulmuesin. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu do të vizitojë Ukrainën nga 18 deri më 20 gusht, duke u bërë lideri i parë i huaj që vizitoi vendin që kur Volodymyr Zelensky u zgjodh president. Netanyahu do të jetë kryeministri i parë izraelit që viziton Kievin në dy dekadat e fundit, raporton The Times of Israel. Ai do të takohet me Zelenskin dhe do të bëjë një vizitë në memorialin e Babin Jar në vendin ku nazistët vranë më shumë se 33.000 hebrejnë në vitin 1941, si dhe nacionalist ukrainas, rom, homoseksual dhe të tjerë që ata i konsideruan të padëshirueshëm. Vizita Netanyahu vjen më pak se një muaj para zgjedhjeve në Izrael. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.